เราเริ่มที่เรื่องของ TikTok นะเราเปิดรายการด้วยเพลงแบบที่เขากำลังดังใน TikTok ตอนนี
้เมาคีล่าสัตว
์คนจีนเขาจะเอาไอ้คลิปนี้ไป cover ไหมเนี่ยจะเอาเพลงนี้ไป cover ไหมเมาคีล่าสัตว์เขาคงไม่รู้เนอะทำยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง TikTok มันกลายเป็นเรื่องระหว่าง2ประเทศไปแล้วนะอเมริกากับจีน
อ๋อใช่ครับต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้วกรณีเกี่ยวกับบริษัท IT หรือว่าแอปพลิเคชันของจีนเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหาในอเมริกามาหลายอย่างแล้วแหละอย่างหัวเว่ยเท่าที่เราจำได
้ครับ
ที่เคยมีประเด็นในส่วนของโดนแบนหรือขึ้นอัดโดนบัญชีดำอะไรเงี้ยครับเพราะต้องยอมรับว่าอเมริกาเองอ่ะเขามองว่าอะไรที่มาจากจีนอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยแบบปลอดภัยสักเล็กน้อยเพราะว่าเขาก็มองเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าอย่างต้องยอมรับว่าแอปพลิเคชันที่กำลังเป็นข่าวนะตอนนี้ครับเขาค่อนข้างที่ได้รับความนิยมในเมืองจีนมากแล้วอเมริกาเขามองว่าค่อนข้างจะแบบค่อนข้างที่จะอาจจะโดนทางการจีนเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบนเขาก็เลยคิดว่าเขาจะแบนแต่ว่าพอหลังจากที่มีข่าวว่าจะแบนเนี่ยทางจีนเองอ่ะเขาก็มีกระแสในเมืองจีนเหมือนกันว่าแบบมันเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่า TikTok เองอ่ะเขาก็กำลังคุยกับ Microsoft ที่อเมริกาครับว่าอาจจะมีการให้แบบซื้อกิจการ TikTok ในอเมริกาไปเลย
กำลังดีลกันอยู่ใช่ไหม
ถ้าสมมติว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นได้อ่ะก็น่าสนใจตรงที่ว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์อ่ะยังจะมองอยู่หรือเปล่าว่ามีความปลอดภัยต่ำอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบแทรกแซงทางจีนเพราะว่าถ้าสมมติว่าคือแบบกลายเป็นของอเมริกาไปแล้วอ่ะครับพูดง่าย
เหมือนท
ำก็มีข่าวออกมาอีกแต่หนึ่งว่าคือแบบโดนัลด์ทรัมป์เขาก็รอจนกว่าดีลจะจบก็คือว่าถ้าสมมติว่าดีลกลายมาเป็นของกับ Microsoft ของอเมริกาได้ก็น่าจะดีต่อทางอเมริกาเองนะครับ
ใช่เพราะเขามองเขาก็อยากจะได้เก็บภาษีไงใช่ไหมฮะเขาได้เก็บภาษีแล้วคือเขาก็กลัวแต่จริงๆแล้วนั่นคือคนอเมริกันเองก็เล่น TikTok กันเยอะนะ
ใช่ครับเยอะมากครับคือต้องบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงโควิดอะครับ
คือ
มันมีรายงานออกมาว่าช่วงโควิดเนี่ย TikTok เนี่ยมีคนในอเมริกาใช้งานเพิ่มเป็นก้าวกระโดดเลยนะแล้วต้องบอกว่าคนที่ใช้กลุ่มที่ใช้งานอเมริกาเยอะที่สุดอะจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มค่อนข้างที่เราวัยรุ่นนิดนึงอะครับ
ใช่ใช่ใช
่แล้วกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่กำลังเป็นตลาดใหญ่ในอเมริกาเพราะว่าสมมติว่าถ้าไมโครซอฟท์เขาได้ TikTok ในอเมริกาไปนะเขาสามารถที่จะสร้างรายได้จากในส่วนของค่าโฆษณาแล้วก็ในส่วนของที่ว่าณตอนเนี้ยครับต้องยอมรับว่าเวลาที่ออกแบรนด์ต่างๆเขาจะมาทำโฆษณาบนโซเชียลอ่ะเขามักอยากได้อะไรที่มันครีเอทีฟแบบสร้างสรรค์นะครับแล้วณตอนเนี้ยTikTokกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วโดยตอนเนี้ยนะครับที่TikTokมีคนใช้งานในอเมริกาประมาณ100ล้านรายแล้วนะแล้วโดยเฉพาะที่เป็นแบบกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับที่เป็นตลาดที่พร้อมจะจ่ายเงินนะ
ค่ะ
ค่อนข้างที่เป็นพูดง่ายว่ามีมูลค่าสูงมากในอเมริกานะตอนนี้ครับ
ซึ่งแปลว่ามันก็สามารถแบบว่าเป็นช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพได้อะ
ใช่เพราะว่าเห็นมี TikTok Star อเมริกันหลายคนนะที่เขาบอกว่าตอนนี้คือร่ำรวยขึ้นมาจากการไอ้ทำคลิป TikTok ออกไปนี่แหละ
ใช
่แล้วก็ได้รับการติดต่อให้แบบไปสมมติรีวิวสินค้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่แล้วพอมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์จะแบนเนี่ยมีหลายคนนะที่ออกมาล่ำลาแฟน
ๆล่ำลาแล้ว
ล่ำลาแล้วเออแล้วบอกก็อ่ะขอให้ย้ายไปแต่สมมติไปตามต่อใน IG ใน YouTube อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่นี้มันอันนี้มันก็ยังไม่ไฟนอลใช่ไหมฮะปอเนาะ
ครับก็คืออันเนี้ยของอเมริกาจะต้องดูว่าถ้าเขาแบนขึ้นมาจริงๆนะมันจะแบนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือถ้าพูดถึงทางฝั่งจีนนะครับจีนเองเขาก็แบนของอเมริกาเยอะมากนะครับอย่าง Google อย่างอาดาวิทอย่างที่เรารู้มา Google หร
ือ Facebook
โดนแบนไปแล้วInstagram ก็โดน Twitter ก็โดน LINE ก็โดนนะครับโดยเขาแบนแบบว่าห้ามเข้าเลยอ่ะครับคือไม่สามารถเข้าในเมืองจีนได้ต้องเข้า VPN เลยพวกนี้ครับก็ต้องดูต้องแบนแบบไหนแต่ว่าในเมืองจีนเองต้องบอกว่า Google น่ะก็ยังมีบริษัทในจีนด้วยนะเพราะว่าก็ยังมีในส่วนของที่ว่าเขาก็ดีลในส่วนของที่เวลากิจการในจีนเอาลงโฆษณาใน Google ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังสามารถที่จะดีลกันได้อยู่แต่ต้องดูว่าถ้าอเมริกาเขาแบน เลยอ่ะมันจะแบนในแง่ไหนบ้างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดการแบนขึ้นมาจริงๆนะมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของแบบการคือพูดง่ายๆว่าทางการตลาดน่าจะเสียเพราะว่าต้องบอกว่าแบรนด์ในกาเองอ่ะตอนนี้เขาก็มีหลายแบรนด์นะที่กำลังจะลงโฆษณาในTikTokอะไรเงี้ยเพราะมันสามารถเจาะตลาดได้ง่ายไง
แล้วพูดถึงการใช้งาน TikTok ในเมืองจีนหน่อยนะคุณปอคือโอเคในกลุ่มของคนที่เล่นแบบว่าเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงอ่ะมันก็เยอะอยู่แล้วแหละนะ
ใช่คร
ับ แต่ว่าในกลุ่มที่เขามาใช้แบบว่าเพื่อการเป็นช่องทางในการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหม
จะต้องบอกว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าจะต้องบอกว่าตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาการขายของหรือว่าการโฆษณาสินค้าก็มีเยอะมากในแบบ TikTok นะครับคือต้องบอกว่าทางการจีนเองอ่ะทางแบบท้องถิ่นในเมืองจีนตามอำเภอต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าแบบช่วยประชากรของเขาอ่ะแล้วได้รายได้ค่อนข้างเยอะมากผ่านแบบ TikTok นะครับดังนั้นน่ะคือผมต้องบอกว่ามันกลายเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรายได้จริงอ่ะ
ค
่
ะ
ใช่ครับดังนั้นมันผมมองว่าน่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามูลค่าของแอปพลิเคชันในตอนเนี้ยที่เขาประเมินกันมาน่าจะแตะประมาณ10,000,000,000
ใช่
นะครับดอลลาร์ครับนะดอลลาร์แล้วอ่ะใช่ครับ
เมื่อเห็นว่าเมืองจีนเองก็มีคนที่เป็นสตาร์ที่เกิดขึ้นจาก TikTok แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาก็โอ้โหไม่น้อยนะเยอะเหมือนกันนะฮะ
คือแบบจีน
เยอะมากเพราะว่าบน TikTok อ่ะเหมือนบ้านเราอ่ะครับคนติดตามได้ง่ายนะครับคือใครที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีๆหน่อยแบบว่าเขาว่าทำคลิปแบบครีเอทีฟออกมาอะไรเงี้ยก็ตามค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ไงครับเพราะว่ามันจับต้องได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแบบเราเขียนรีวิวทั่วไป
ถูกแล้วมันกระทับด้วยไงใช่ไหมด้วยความ1นาทีเนี่ยมันทำให้คนแบบคนในยุคนี้ที่ไม่ค่อยโฟกัสอยู่กับอะไรนาน
ๆ
มันก็ถูกจริตอ่ะใช่ไหมฮะได้เล็กทูเดอะพอย
ต์ก็คือจะต้องบอกว่ามันเป็นกระแสได้ง่ายด้วยครับ
ค่ะ
แล้วแบบTikTokในเมืองจีนตอนนี้เริ่มจะมาแทนที่แบบทีวีแบบเก่าแล้วนะเขาคล้ายๆเหมือนYouTubeย่อมๆอะครับผมว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีอาจจะคิดขำๆใช่ไหมครับแต่ว่าในเมืองจีนอะเขามีการรีวิวอะไรที่มีประโยชน์มากๆคืออย่างเวลาตอนเมื่อก่อนหน้าเนี่ยที่คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเขามีทำเป็นรายการท่องเที่ยวในบนนั้นเลยนะว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยต้องเตรียมตัวยังไงขอวีซ่ายังไงไปเที่ยวที่ไหนคือมันเลยกลายเป็นอะไรที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นเงินได้อะครับ
ค่ะค่ะนะคะ
ก็เลยทำให้เด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นใหม่ชาวจีนไปเล่นในนี้กันเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาไปล้างจานนะ
ไม่เวลาไปล้างจานไม่ทำงานบ้านกันแล้วอย่าง
น
ี้หรอ
ได้ข่าวงั้นเหรอฮะ
ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ในจีนนะครับผมคือก็คล้ายๆผมมองว่าคล้ายๆบ้านเรานะคือเขาก็มีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะคือเขามองว่าเขาเอาเงินตรงเนี้ยไปจ้างคนมาทำแทนเขาอะแล้วเขาเอาเวลาไปแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่1/3นะครับของจำนวนที่เขาแบบสำรวจมาแต่ว่าก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่ก็เกินครึ่งนั่นแหละที่ยังแบบทำงานบ้านเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็พูดง่ายๆว่ามันก็มีแนวโน้มแหละครับที่เขาทำน้อยลงเขามองว่ามันมีทั้งในส่วนของระบบไอทีต่างๆเข้ามาช่วยแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นแล้วก็มีส่วนของสามารถที่จะเรียกคนมาทำงานบ้านแทนเขาแบบออนไลน์ได้ด้วยไง
แล้ว
เราในเมืองจีนใหญ่ก็ไม่ได้แพงมากในการ
ค่ะเราเขาไปฮิตทำอาชีพอะไรกันแทนนะคะ
ต้องบอกว่าสายงานตอนนี้ในเมืองจีนนะครับที่นิยมมากๆในแบบกลุ่มคนเอาไว้ง่ายว่าคนเพิ่งเรียนจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับงานออนไลน์ครับพวกอีคอมเมิร์ซนะครับพวกงานออนไลน์หรือแม้กระทั่งการสอนออนไลน์ติวเตอร์ออนไลน์ก็เป็นที่นิยมมากในเมืองจีนนะครับแล้วก็งานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ AI อะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายๆว่าจีนตอนนี้เขามีแนวโน้มที่ว่าเขาจะทำงานไอทีมากยิ่งขึ้น
อ
่ะไอทีและออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างที่จะฮิตมาก
พี่ปอพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแพไปเดินจตุจักรแล้วก็ไปเจอการไลฟ์สดขายสินค้าแบบสดๆ
จากเจ้าของร้าน
ของคนจีน
อ๋อเหรอ
ใช่คือคนจีนนะ มากัน3คนแล้วก็ตั้งกล้องอยู่ในร้านในจตุจักรเลยร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็เห็นเขาแบบเหมือนมี2คนแบบนั่งเป็นตากล้องคนนึงเป็นแอดมินคนนึงอ่ะแล้วอีกคนนึงก็แบบว่ายืนแบบจ้องจ้องจ้องจ้องอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
เ
หรอแต่ว่าไม่รู้คือเขาก็อาจจะเป็นทาร์เก็ตคนจีนในประเทศไทยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่กลับประเทศไม่ได้หรือใดๆอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบทำเป็นกิจการกันจริงจังมากแบบนี้เลยอ่ะคือไปแบบตามร้านช็อกล็อกๆๆในจตุจักรเลยแบบเนี้ย
คุณปอจะเห็นบอกว่าในเพจเขียนบอกว่าตอนนี้มันมีอาชีพที่เป็นอาชีพยอดฮิตของคนจีนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวเรื่องในวงการการศึกษา
ครับ
ซึ่งไม่ใช่คุณครูครูไหมฮะ
คือจริงๆจะต้องบอกว่ารวมคุณครูด้วยครับ
อ๋อเหรอ
ต้องบอกว่าคนจีนอ่ะคือมันแตกต่างค่อนข้างแตกต่างจากไทยนะคือถ้ามองถึงในเมืองไทยบ้านเราอ่ะเราจะมองว่าสายงานครูอาจจะเอาไปแล้วเพราะว่าเงินเดือนอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคนเรียนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เกิดก็ค่อนข้างน้อยในตอนนี้นะเพราะคนแก่ต้องทำแต่ว่าในเมืองจีนอ่ะพอมันมีการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นนะคนเลยกลายเป็นติวเตอร์ได้ง่ายขึ้นไงครับแล้วผมจะบอกว่าในจีนนะเขาอาจจะไม่ได้สอนแค่แบบวิชาการนะแต่ว่าในส่วนของสอนอะไรก็ได้อะสอนเต้นนะครับหรือสอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็สอนออนไลน์ได้หมดดังนั้นคนเลยเข้ามาธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างฮิตมากคือว่าอาชีพที่แบบว่าแนวการศึกษาต่างประเทศอะเพราะว่าคนจีนมีแนวโน้มในการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
คืออันนี้ผมพูดในแง่ของที่ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะครับ
ครับ
ที่ก่อนหน้าเกิดโควิดเนี่ยคนจีนนิยมไปเรียนต่างประเทศค่อนข้างเยอะรวมถึงในเมืองไทยด้วย
ค่ะ
ดังนั้นมันก็เลยมีบริการที่ว่าให้คำปรึกษาในการไปเรียนต่อเป็นตัวกลางการติวสอบมีการติวเขียนเอสเซย์ในการที่จะส่งไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับ
ค่
อนข้างเยอะนะครับแล้วต้องบอกว่าอาจารย์หรือว่าครูผู้สอนในมหาลัยหรือว่าโรงเรียนในเมืองจีนเองน่ะเงินเดือนน่ะเริ่มต้นจริงๆแล้วตีเป็นเงินไทยก็อาจจะ15,000หรือว่า20,000แต่ว่าเขาสามารถสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดได้ค่อนข้างไม่ยากเลยเพราะว่าในเมืองจีนตอนนี้เขาเริ่มที่จะลดภาระงานอื่นๆที่นอกเหนือจากการสอนโดยเขากำหนดให้ครูครับมีการทำงานรีเสิร์ชมากยิ่งขึ้นแหละครับมันเลยที่เขาเลยแบบสามารถที่ให้จะมีรายได้ในส่วนของหางานวิจัยเพิ่มเติมได้แล้วก็อะไรพวกนี้ได้มากขึ้น